Goeiedag, liewe gemeente. Dit is Heinrich Draai hierso en het is my voorreg ook om vandag met jou te deel die eerste van ons nuwe reeks wat ons noem die GSG. Nou, hierdie reeks doen ons ook ten aanloop en ook op stilstaan van ons Pinkster tyd wat natuurlik nou binnen die volgende paar weke ook sal afskop. Nou, die GSG, wanneer jy dink aan die woord, dan dink ons onmiddellik aan iets wat opgehou werk het, wat onklaar is, iets wat gebreek is. As jy sê, my grasmasjien het die gees gegee. Maar dit is 'n uitroepteken amper. Die tema wat ons oor gaan praat is, die gees gee vraagteken. Wat is dit wat die gees ons gegee het, wanneer ons sien dat sy gees is uitgestort, en dis die belofte wat Jesus gesê het, en gaan wag dan, en jylle sal krag ontvang, en jylle sal my getuies wees. En die hele story rondom die uitstorting, die krag, die beweging, die leiding van die Heilige Gees is so noodsaaklik in ons as gemeente, maar ook as gelowiges se lewens, dat ons nie as ware sonder die Gees kan funksioneer nie, sonder die Gees nie die opdrag en die missie van die kerk sal kan uitleef nie. Nou vir die volgende 6 weke gaan ons praat, en ek begin vandag die reeks van die Gees kom, en dan gaan ons verder gesels, ons gaan praat van die Geesvorm, die gees stuur, die gees ontwrig, die gees dra, en die gees lei ons. Want ons sien regdeur die boek van Handelinge, en meeste van dit gaan toch uit die boek van Handelinge kom, wat gaan oor die vroeë aktiwiteite, of as ware die doen en late van die vroeë kerk. Wat is dit wat die vroeë kerk sy DNA gegee het, sy identiteit gegee het? Wat is die aktiwiteite gewees van die vroeë kerk? Waarom sien ons dat die kerk so suksesvol was, en dat daar soveel groei en byvoeging was tot die kerk en die beweging van die kerk? En daarom vir die volgende tyd gaan ons bietjie praat oor die gees is vir ons gegee, die gees het gekom. En ek wil begin in Handelinge 1, waar ons lees in vers 4, hy sê, en toe hy nog met hulle saam was, dit is Jesus, het hulle beveel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader. Want hy het gesê, wat julle hy gesê van my gehoor het, want Johannes het wel uit water gedoop, maar julle sal met die gees gedoop word, nie lang daarna nie. Maar voor dit, sien ons dat Jesus vir hulle sê, Matteus, gaan dan heen, en maak disippels van alle nasies, en doop hulle in naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou. So, in die opdrag van Matteus sien ons dat Jesus sê, hulle gaan dan, en dan in Handelinge herinner hulle mekaar om te sê, maar Jesus het vir ons gesê, ons moet wag. So, aan die een kant sê hy vir hulle, gaan, maar wag eers. Dis hierdie opdrag, hierdie missie wat gegee is, en gaan, maak disippels, gaan en doen die werk wat ek vir julle voor geroep het, maar wag eers, en dit is baie duidelik dat Jesus vir hulle sê dat julle kan nie gaan as julle nie gewag het nie. Julle kan nie gaan as julle nie die krag ontvang, die leiding ontvang het, die lering ontvang het, die verstaan ontvang het van wat is dit wat julle moet doen nie. En Jesus kom en hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet gaan vertel, maar julle moet eers wag sodat julle weet wat om te vertel. Jesus wil hê hulle moet beweeg in krag en in die bonatuurlike, maar hy sê ook vir hulle, maar wag, julle gaan dit alleenlik kan doen wanneer julle hierdie krag, dynamis krag, kan ontvang. Nou, om te wag leer ons 'n paar dinge. Dit leer ons om geduldig te vertrou op God. Om te wag herinner ons ook eerstens dat ek is nie in beheer nie, maar God is in beheer van my lewe, en hy is in beheer ook van hierdie bediening wat hy vir ons gegee het as gelowiges en ook as kerk. Om te wag gee die Here kans om ook in my lewe te werk. Was so mooi gedeelte, hy sê, those who wait upon the Lord, they will renew their strength and they will mount up on wings. En hy wat wag op die Here sal nuwe krag kry. Daar's iets rondom die aktiewe wag wat so mooi is. En om te wag maak my sterker, want dit gee my geloof, dit bou karakter, om te weet dat God is in beheer. So ons is, as te ware, is ons amper professionele wagters. Dis soos, my hond se naam is nou nie wagterie, maar my hond wag vir iets om te gebeur, sodat hy daarop kan reageer. Nou die boek Handelinge gaan oor die aktiwiteite, die doen en late van die vroeë kerk. En ons sien op verskeie plekke en verskillende areas hoe God mense en gemeentes en bewegings gebruik het om sy kerk as te ware te laat groei, ook in hierdie spesifieke tyd. En ek wil graag lees vir julle in Handelinge 2, vanaf vers 42, net van aktiwiteite bijvoorbeeld. Hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels, in die gemeenskap, in die breking van die brood, in gebede, en die vrees op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. En dag na dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en hulle van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoud van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en die guns was by die hele volk, en die Here het dageliks by die gemeente gevoeg. So hierdie was die handelinge van die vroeë kerk. Ek het dit sommer so opgedeel nou, hulle het volhard, hulle was een gemeenskap van gelowiges, die breking van die brood, gebede, wonders en tekens, deur die apostels plaas, want hulle het eendragtig volhard in die tempel. Hulle was vol blydskap. Hulle het alles geniet, eenvoudigheid van hart. Hulle het God geprys. Hulle was in guns by die mense, in guns by die Here, en die Here het dageliks by die gemeente gevoel. Dit is die aktiwiteite, die handelinge van die vroeë kerk, die dinge wat hulle gedoen het, en dit alleen kon hulle gedoen het, omdat God vir hulle ook die belofte gegee het, wanneer hy gesê, dis voordelig as ek na die Vader gaan, want as ek gaan, sal hy vir julle my gees, die Heilige Gees gee, wat julle sal lei. Handelinge 2 vers 1, sien ons die konteks waarin hierdie gebeurtenis gebeur van die uitstorting van die Heilige Gees, waar Jesus het gewag en hulle was in die boevertrek en niemand het regtig geweet waarvoor hulle wag nie. Hulle het geweet iets moet kom, maar niemand het verstaan of geweet hoe sal hulle weet wanneer hulle lang genoeg gewag het, en miskien het van hulle ongeduldig geraak en sê, maar ons weet nie waarvoor om te wag nie, het raak nou lang, kom ons gaan doen tenminste net iets, maar hulle het gewag en hulle het saam gebid en die Here vertrou, maar hy sê in Handelinge 2, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. Nou, die feit dat het Pinksterfees was nie toevallig nie. Hierdie was perfect gesynchroniseer met Godse volmaakte plan, dat dit juist moes gebeur het op die dag van die Pinksterfees. En daar het skielik uit die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind gekom. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is daar soos tonge gesien soos van vuur wat op elkeen verdeel het, wat op hulle gaan sit het. En hulle was allemaal vervuld met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En ons sal net maar kom by daardie spreke in tale, soos wat die Gees hulle uiting gegee het. Nou, soos ek sê, dat hierdie was nie toevallig, dat die uitstorting van die Heilige Gees was op die Pinksterfees nie, want die Pinkster is 'n baie spesifieke dag, met 'n baie spesifieke feestviering en geleentheid, wat gebeur 49 dae na die Paasfees. Pentekost of Pinkster beteken letterlik 50 of die 50ste dag. So in ander woorde 49 dae het verloop na Paasfees, en op die 50ste dag, dis waar die Pentekost, wat beteken 5, vandaan kom, die 50ste dag na Paasfees, was dit hierdie Pinksterfees, waar allemaal by mekaar gekom het in Jerusalem, om mense van verskillende nasies, om die Pinksterfees te kom vier. Nou, Pinksterfees het ook verskillende name gehad. Die een was gewees, die Fees van die Weke. Die Fees van die Weke in Exodus 34 moet jy ook hou. Die Fees van die Eerstelinge, hoe mooi is dit, die Eerstelinge van die Koringoes, die Fees van die Insameling by die wisseling van die jare. So hierdie was baie spesifiek gefokus gewees op die insameling van die eerstelinge, van 'n oes, van iets wat by mekaar moet kom. Dit was ook genoem die Fees van die Oes. Verder, die Fees van die Oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land gesaai het. En ook die Fees van die Insameling aan die einde van die jaar, as jou werk uit die land insamel, Exodus 32. So die Fees van die Weke, die Fees van die Oes. So die Pinksterfees was hierdie by mekaar kom, dit was hierdie versameling, dit was die eerstelinge, dit was die toevoeging gewees van harde werk. Dit word ook genoem die dag van die eerste vrug, nummer 28. En op die dag van die eerstelinge, as julle 'n nuwe spysoffering by die Here, by die Fees van die Week aan die Here bring, moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Geen beroepswerk mag julle dan doen nie. Nou, in Jakobus, in James 1, verse 1, sê hy, in his exercise of his will, he brought us forth by the word of truth, so that we would be the kind of first fruits amongst his creatures. So, hierdie Pinkster was die eerstelinge, die versameling van die eerstelinge was gewees in hierdie geval met die uitstorting van Heilige Gees, was dit nie die vrug of koring of 'n oes nie, maar dit was die oes van mense. Dit was die bymekaarkoms van mense. Dit was waar daar gepraat word in Johannes, van hy sê, kyk, die arbeiders is min, maar bid dat die Vader die arbeiders, sodat julle die oes, wat alreeds wit is, kan inbring. So, dit is 'n vergelyking met hierdie oes van mense, van God se kinders, wat ingesamel moet word vir sy koninkryk. Romeine 8 vers 22 sê hy, want ons weet dat die hele skepping tesame sug in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ook ons wat self die eerstelinge van die Gees het. Weer eens, die gedagte van die eerstelinge, die uitstorting by Pinkster. En ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming van kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Nou, so ons sien die uitstorting van Heilige Gees, is hierdie wonderlike gebeurtenis by die boventrek, en hier word mense gevul, en hierdie wonderwerk wat plaasvind van tonge van vuur, wat homself verdeel op almal, en die eerste ding wat gebeur is, Petrus hardloop uit en hy begin in hierdie dorp verkondig van alles wat besig is om te gebeur in hierdie oomblik van in Pinksterfees. Nou, ek lees nou verder, want dit gaan ons terugbring by die gedagte van die talespreek en waar dit dan vandaan kom. En hy sê, en daar was in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Want elke nasie onder die hemel. En toe hulle die geluid gehoor, het 'n menigte saamgestrom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Baie belangrik, hierdie talespreek wat hierdie manne gespreek het, wat in gedoop is met hulle gegees, het nie 'n taal gespreek wat nie verstaan was nie. Dit was 'n taal wat gespreek is, inteendeel daai waarvan hy praat, sy eie taal, praat van sy stamtaal. Met ander woorde, al hierdie verskillende nasies, Joodse mense wat in Jerusalem by mekaar gekom het, hy sê, en hulle was verbaas en verwonderd om te sê, is almal wat dan spreek nie Galileërs nie? Dan word hulle vra, hoe is dit moontlik dat die Galileërs nou in hierdie taal van ons stamtaal kan praat? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Pathers en Medes en Elamite, inwoners van die Mesopotamie, Judea, Kappadosie en Pontus en Asie, Frigie en Pamfilie, Egipte en streke van Libië en Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Joodgenote, Kretese en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en radeloos en sê, een van mekaar, hoe kan dit toch wees? En ander het gesê, hulle is vol soetwyn. Hierdie wonderwerk wat plaasvind, waar God besig is om hierdie Galileërs, en die doodgewone mense wat by mekaar gekom het, te doop met sy gees, maar vir hulle hierdie gawe gegee van 'n taal, om God te begin prys en loof, in 'n taal wat verstaanbaar is vir al hierdie nasies en hulle stamtale. Dis net so goed, mense, die Here kom oor mense en ons begin die Here te loof en prys in Russies of in Mandarin of in enige ander taal wat ek glad nie aan my bekend is nie. En ek begin God te prys en in daai oomblik is daar mense wat daai taal verstaan en hulle sê, hoe is dit moontlik dat jy wat Afrikaner is, God kan loof prys en jy praat hierdie taal so vlot in my stamtaal. En dis die konteks van wat hier besig is om te gebeur. Nou, om dit te verstaan en die wonder te verstaan van wat hier gebeur het is, en om te verstaan wat beteken hierdie insameling of die byvoeging of die byeenkoms of die bymekaar maak van die mense, moet ons teruggaan om te gaan lees wat gebeur het in Genesis 11 vers 8. Nou, Genesis 11 vers 8 verstaan ons dat Genesis is die storie van Babylon is, waar mense hulle self wil verhef en hulle gesê, kom ons bou vir ons 'n toring, kom ons bou vir ons 'n stad, kom ons maak vir ons 'n naam, dat ons nie oor hierdie aarde versprei is nie. En hulle het een taal gehad, hulle was een nasie gewees, en hulle, maar hulle werke was boos, hulle intensies was nie suiwer nie. En hulle bou vir hulle, nou die vertaling sê, hulle het nie net vir hulle toring gebou nie, maar hulle was basies besig om vir hulle af God te bou, waarvan die hoof of die kop daarvan in die hemel gestrek het, sodat hulle self kon vereenselwig of vir hulle self eens kan maak met God homself. So die mense werke was boos, die mense werke se intensies was gewees om homself met God te wil vergelyk, om iets van die mense energie, van die mense pogings en ambitie te doen, dat het sal vergelyk met die hande van God en die werke van God. En op hierdie tyd, en toe hulle besig is om hierdie te doen, het God self afgekyk en gesê, nou dat die mens een is, is daar niks ook onmoontlik vir hulle nie. Jy sien, ons is geskaap in die beeld van God, na sy gelykenis. En daar is geweldige energie en krag wanneer mense saamwerk en saam staan om sekere dinge te bereik. Want wanneer ons saamwerk, is ons soos hierdie liggaam wat funksioneer en wat reg funksioneer. Maar die ongelukkig was die intensie, was die wil gewees van hierdie samekoms was nie suiwer nie. Dit was gewees verboos. Genesis 11, and so the Lord scattered them from there all over the earth and they stopped building the city. Sien, hulle werke was boos. En God het besluit, die enigste manier, die enigste wyse wat ek hierdie werke, hierdie boosheid gaan kan stop, is wanneer ek hulle tale kan verwar. Dit is hoekom ons praat ook baie keer van 'n Babyloniese verwarring. Want, denk net vir jouself, jy is besig om nou hierso te bou, en hier begin mense in verskillende tale te preek, daar is geen communicatie nie, hulle weet nie hoe om die stene te vervoer nie, hulle weet nie hoe om met mekaar te praat, op die bousite nie, en nou jy beskiele, kom ons achter, daar is verwarring, en wat gebeur, onmiddellik het hierdie werke van hierdie Babel, hierdie toring van Babel het gestop. En God het gedoen, deurdat hy hulle taal verwar het. En wat gebeur is, die mense kom by mekaar in groepies, en hulle vind mekaar onder dieselfde taal, en hulle het saam gegroepeer, en vandaar af het hulle verder beweeg, en verskillende nasies, en verskillende tale, en verskillende stamme, het basis hier, in die tyd van Genesis, begin. En dit het gebeur, deur 'n taal. Nou in vers 9 sê hy, that is why it is called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over all the face of the earth. Nou, ek wil jou goed terugvat nou. Nou, wat gebeur by Pinkster? Die mense is van verskillende nasies en stamme en tale, sê die Bybel, in Jerusalem vir die Pinksterfees. Christus het gesterwe, Jesus het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel toe, en hy gee vir die kerk, vir sy disciples hierdie opdrag. En hulle weet nie regtig waarvoor om te wag nie. Hy sê, gaan maar wag. En hulle kom by mekaar en God doen hierdie wonderwerk. Die eerste wonderwerk van die uitstorting van hulle gees is dat God gee hulle die vermoë om in hierdie verskillende tale, hierdie tale wat God eindelijk vir die mens gegee het, die tale wat verwarring veroorsaak, die tale wat mense versprei het, die tale wat eintlik hulle bose werk eintlik gestop het, bring die God dit, en hy gebruik dit as 'n teken van versameling, 'n teken van bijeenkoms, 'n teken van om by mekaar te maak, 'n teken van die eerstelinge, 'n teken van die oes wat ingebring moet word. En hier kom God, en net soos wat hy in Genesis 11 versprei het, en soos wat in Genesis 11 mense verwar het, en hulle oor die aarde gestuur het, kom hy en hy begin hier in Handelinge 2, 'n werk waar hy besig is om sy volk en sy nasies weer by mekaar te bring. Hy is besig om sy oes in te bring, en hy doen dit as 'n teken, doen hy dit met die wonderwerk van die spreke in tale. Nou in Jesaja 11 sê hy dit baie duidelik, hy sê, he will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four corners of the earth. Hierso kom Jesaja en hy word, hy profeteer, hy sê, he will assemble the scattered people, en hierdie was begin gewees. So wat beteken dit? Hierdie uitstorting van die Heilige Gees het beteken dat God het hier begin om sy volk, om sy nasie, om sy mense weer by mekaar te bring, en hy doen dit deur vir hulle sy gees, sy Heilige Gees te kan gee. En van hier af sien ons waar die werk begin, van hier af sien ons waar God besig is om wonders te doen en tekens te doen en mense by te voeg wat verward was, mense wat verwyderd was, en God is besig om deur sy gees sy apostels en sy vroeë kerk te lei. En dit is ook interessant dat die vroeë kerk was, wat eers later die naam gekry, Ecclesia, die vroeë benaming was gewees People of the Way, want hierdie mense het 'n diepe roeping gehad. Hulle het 'n diepe bewustheid gehad van 'n opdrag en 'n missie wat God vir hulle gegee het om dan te gaan en heen te gaan en te vertel dat Christus leef, die goeie nuus te kan verkondig van die evangelie. En dit is wat ons wil celebrate oor hierdie volgende paar weke van die Gees gee. En die Gees is gegee vir ons sodat ons kan versoen. Die Gees is vir ons gegee sodat ons bymekaar kan wees. Die Gees is vir ons gegee dat ons verstaan dat ons is die familie van God. Mag jy saam met ons journey oor hierdie volgende tyd, wanneer ons praat in die tyd van Pinkster oor die Gees gee. God het vir ons sy Gees gegee en hy gee sy Gees vir ons om ons te lei, om ons te bekragtig, om ons 'n weg te gee, 'n weg te wys. Maar hy gee ook vir ons sy Gees om vir ons gawes te gee en om ons te vertroos en insig te gee. En die vraag is, wat is dit wat jy nodig het dat die Heilige Gees vir jou in hierdie dag moet kom openbaar? Het jy krag nodig? Het jy wysheid nodig? Insig nodig? Het jy miskien vertroosting nodig? Miskien het jy nodig net dat die Here homself net aan hom as die Vader of aan jou kom openbaar, dat jy net geliefd kan wees en geliefd kan voel. Maar mag jy vra en vir jou sal gegee word, sê die woord. En ek wil graag vir jou gebed doen en mag jy vanoggend ook en vandag ook, waar ook al, wat se tyd jy ook hierdie boodskap mag luister, mag jy jou hart oopmaak en jou lewe oopmaak sodat jy ook weet dat God is naby en sy Gees is met ons. Sy Gees is uitgestort en as ons wag en as ons vra, dan sal ons dit ook ontvang. Vader, ons sê vir die dankie. Dankie Here vir hierdie geleentheid wat ons het om U aan te roep, Here. U sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal daar wees vir jou. En dankie Here dat ons weet dat U Heilige Gees, U Gees is vir ons gegee om ons te lei, om ons te bekragtig, om ons te vertroos. En dankie Vader dat U met ons is en dat U selfs gesê het, dit is vir julle voordelig dat ek na die Vader gaan, want as ek nie na die Vader gaan nie, sal julle nie die Gees kan ontvang nie, maar nou het julle die Gees van die waarheid, wat julle sal lei. En dankie Here dat ons op U kan vertrou en dat U ons lei elke dag, dat U ons bekragtig en dankie Vader vir hierdie gawe van U Gees wat in ons werk. U noem ons die tempels van U Heilige Gees. En dankie dat U gekies het om in ons te kom woon en dat ons kan sê, kom Here Jesus, kom Maranatha. Dankie Here dat U leef in ons, U leef deur ons. Ons eer U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Wees saam met ons, journey saam met ons in hierdie reeks oor die Gees gee, mag jy vandag ook die Here se teenwoordigheid ook op 'n bonatuurlike wyse ook in jou lewe ervaar. Baie dankie, Here seën jou.